Šorīt ledus sastrēguma dēļ Ogrē aplūda vairāku iedzīvotāju mājas un pagalmi. Pat laban situācija tur ir stabila. Ģimene, kuru no rīta evakuēja, ir atgriezusies dzīvesvietā. Pašvaldības policija turpina uzraudzīt teritoriju. Valdība tomēr nelems par ūdeļu iznīcināšanu uzņēmumā Baltic Devon Mink. Tur atklāja dzīvnieku inficēšanos ar COVID-19. Tur pastiprinās biodrošības prasības. Ja ūdeles izkautu, tas valstī izmaksātu 24 miljonus eiro, kas būtu jāmaksā kompensācijā uzņēmumam. Valsts kontrole nav guvusi pārliecību, ka Latvijas zinātnes finansējums novirzīts jēgpilniem pētījumiem. Ir runa par 82,5 miljoniem eiro. Līdzīga revīzija bija pirms gandrīz 10 gadiem. Valsts kontrole uzskata, ka nav darīts pietiekami daudz, lai toreizējos ieteikumus ņemtu vērā. Lai gan ekonomika joprojām attīstīsies pietiekami strauji, attīstība būs lēnāka par iepriekš prognozēto, tā domā Latvijas Banka. Izmaiņas saistītas ar vispārējām tendencēm Eiropā un pasaulē. Augstākā saslimstība ar COVID-19 Latvijā joprojām ir Gulbenes, Salaspils un Ventspils novadā. Gulbenē un Salaspilī gan tā turpina kristies. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl 841 jaunu COVID gadījumu, 11 slimnieki miruši. Nedaudz pieaudzis to slimnieku skaits, kuri ārstējas slimnīcā. Kārtība, kas ļaus ar COVID certifikātu uzrādīt arī autovadītāja, skolēna, studenta vai pensionāru apliecību, stāsies spēkā šī gada pēdējā dienā. Šobrīd ar COVID certifikātu var uzrādīt tikai ID karti. Rīgas dome neatbalstīja opozīcijas rosinājumu atstādināt no amata Rīgas domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi un vicemēru Vilni Ķirsi. Opozīcija uzskata, ka viņi netiek galā ar pienākumiem tostarp Rīgas ielu tīrīšanu. Ir zināms, kurš būs pirmais sabiedrisko mediju ombuds. Uz 5 gadiem šajā amatā ievēlēja Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas fakultātes dekāni Andu Rožukalni. Viņas uzdevums būs stiprināt un aizsargāt sabiedrisko mediju neatkarību un skaidrot to sabiedrībai. Šodien pārbaudīja trauksmes sirēnas. Problēmas atklāja 10 no 164 sirēnām. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saka, ka nenostrādāja dažas sirēnas reģionos un Rīgā bojātas bija 4. Trauksmes sirēnas ir paredzētas, lai brīdinātu iedzīvotājus par katastrofas situāciju vai iespējamo apdraudējumu. Sācies sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5. Šogad akcijā grib palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir kādi redzes, dzirdes vai kustība traucējumi. Mērķis ir padarīt šādus cilvēkus redzamus un atvieglot viņiem ikdienu, piemēram, izkļūšanu no mājām. Krievija atklāja, kādas drošības garantijas prasa no NATO un ASV. To vidu ir tas, lai NATO nepaplašinās un neuzņem aliansē Ukrainu. Eksperti prasības uzskata par neizpildāmām. Krievijas ārlietu ministrija aicināja Vašingtonu steigšus sākt sarunas. ASV saka, ka nekādas sarunas ar Maskavu bez Eiropas sabiedroto ziņas nenotiks. Un vēl par gaidāmo laiku. Turpmākā diennakts lielākoties būs mākoņaina, Kurzemē brīžiem skaidrosies. Daudz viet lietus, slapšnieks, austrumos arī sniegs. Ceļi būs slideni. Dažviet var veidoties migla, dūmaka. Pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī – -1, +3. Jūras piekrastē nedaudz siltāks, tur +4, +5 grādi. Rīta dienā +2, +7 grādi. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs.